Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қымбатты тыңдарман. Бүгін маусым айының 2-сі, күн сәрсенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, Азаттық радио сөзінің таңертеңгілік хабарларын тыңдауға шақырады. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты тыңдарман, қазір алдағы бір сағатта сіздердің тыңдайтын кейбір маңыз тақырыптарыңызға тоқтала кетсем. Сейсенбі күні Астанада Керей мен Жәнібек хан ескерткіштері ашылды. Ал Алматыда Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы аралық нәтиже тақырыбында саяси партиялар қатысқан дөңгелек үстел өтті. Бірақ осы дөңгелек үстел өтіп жатқан кезде шаңырақ тұрғындарының да осы ғимараттың алдында өзіндік жиыны болды.
Біздің мына жүргенімізге 3 жыл болды. Өзімізге тиесілі жерді заңдастыра алмай жүрміз. Үкіметтен шыны керек біз көмек таба алмадық қой.
Міне қымбатты ағайын, осы және басқа да тақырыптарды алдағы бір сағаттың ішінде Азаттық радиосына құлақ түрсеңіздер тыңдай аласыздар. Алыстамаңыздар. Алдымен соңғы жаңалықтарға кезек берейік.
Соңғы жаңалықтармен Саида Бабамғожа. Сейсенбі күні Астанада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен Жәнібек пен Керей хандардың ескерткіштері ашылды.
Ескерткіште еркіндік алып жаңа орданың іргесін тіккен хандарымыз ұлыстың байырғын мықым ұстап тұрғанын көріп тұрсыздар. Бұл Сейінбай ақын айтқандай бөрілі байрақ көтерген даңқты бабалардың мәңгі ел орнату аңсарының мәнісі.
Ескерткіштер Қазақстанның тұңғыш президенті мұражайы алдындағы саябақта орнатылды. Басында қазақ хандарының ескерткіштері 27 мамыр күні ашылады деп жоспарланған еді, бірақ Астана әкімшілігі оны кейінге қалдырғанды. Ескерткіш мүсіндерінің жалпы биіктігі 12 метр, салмағы 16,2 тонна. Ресей президенті Дмитрий Медведев сейсенбі күні Дондағы Ростовта Еуроодақ жетекшілерімен кездесті. Еуроодақ басшылары құлдырап жатқан еуро валютасына Кремль кепілдік береді деп үміттенеді. Ресей валюта қорының шамамен жартысы еурода сақталады, өз кезегінде Мәскеуге көбірек технология мен инвестиция керек. Басқосудың алдында Медведев Еуропа одағының президенті Херман Ван Ромпуймен және Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Баррозомен кездесті. Мәскеу мен Санкт-Петербурда полиция Кремльге қарсы шерушілерді күшпен таратты. Ал соңғы хабарлары қарағанда Еуропа одағының президенті Херман Ван Ромпуй, Еуроодақ Ресейдегі адам құқықтары белсенділері мен журналистердің жағдайына байланысты алаңдаушылық танытып отыр деп мәлімдеді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі дүйсенбі күні флотилиядағы Израиль рейді барысында қарапайым азаматтардың қаза болуына алып келген әрекеттерді айыптады. 10 сағаттан көп уақыт бойы жабық есік жағдайда өткен талқылаулардан кейін қауіпсіздік кеңесі ресми мәлімдемені мақұлдап, Газаға гуманитарлық көмекпен аттанған флотилиядағы оқиғаларды әділ және ашық түрде тергеуге шақырды. Бұл мәлімдеме палестиналықтар мен араб және Түркия елдері күткендегіден де әлсіздеу болған. Олар Израиль күштерінің шабуылын қатаң түрде айыптауға және тәуелсіз халықаралық тергеу жүргізуге шақырған болатын. Қауіпсіздік кеңесіне мүше кейбір елдер халықаралық суларда кемінде 9 адамның өмірін қиған Израиль рейдін айыптады. Кеңестегі вето қою құқығына ие Франция, Ресей және Қытай Газадағы Израиль блокадасын алып тастап, халықаралық тергеу жүргізуге шақырды. Ал ақш болса, Израиль Газа секторындағы блокадасын аяқтауы керек деп нақты айтпады. Сонымен қатар Түркия палестиналықтарды қолдайтын белсенділерді елге қайтару үшін Израильге 3 ұшағын жібергенін хабарлап отыр. Түркия ұшақтары жарақат алған 20-ға жуық түрік азаматын Израильден шығармақшы. Дүйсен бүгінгі халықаралық сулардағы рейд барысында ондаған адам жараланды. Гуманитарлық флотилияға жасалған шабуылдан кейін Түркия мен Израиль арасындағы шиеленісті жағдай ушыға түсті.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО-ның мәлімдеуінше халықаралық және ауған күштері Нұристан өлкесіндегі аудан әкімшілігін қайта өз бақылауына алған. Өткен аптада Барге Матал ауданының орталығын Талибан күштері басып алған болатын. Пәкістанмен шекаралас бұл аймаққа ауған күштері ақш тікұшақтарымен шабуылдады деп хабарланып отыр. Сейсенбі күні түнде Пәкістанның шығысындағы Лахор қаласында орналасқан ауруханаға қарулы бүлікшілер шабуыл жасаған. Аурухана басшысы Джавед Икрамның сөзінше, шабуыл барысында 8 адам қаза тапқан. Сейсенбіден бастап Қырғызстанның Нарын облысындағы 12 адам мезгілсіз аштық акциясын бастады. Олар әлі күнге дейін облыс әкімшілігінде жауапты қызметтерде отырған Бакиевтің жақтаушыларын қызметтерінен босатуды талап етуде. Шараға қатысушылардың пікірінше, олар бұған дейін өз талаптарын бейбіт жолмен жеткізуге ниеттенгенімен ешқандай жауап ала алмаған. Ирактың жоғарғы соты наурыздың 7-сіндегі парламенттік сайлаулардың қорытындысын бекітіп, ресми түрде бұрынғы премьер-министр Аят Алауидің зайырлы Ирақия альянсын жеңімпаз деп жариялады. Оның алдында Бағдатта берілген дауыстардың барлығы қайта саналған болатын, сейсенбі күнгі сот шешімі Ирактың сайлау дағдарысын шешуге бағытталған ірі қадам деп сипатталып отыр. Алайда жаңа үкімет құру мәселесі жақын арада шешіле қоймайды. Ирактың сайлау туралы заңына сәйкес парламенттегі орындардың басым бөлігіне қол жеткізген ең ірі коалиция жаңа әкімшіліктің құрамын ұсынуы тиіс. Ең ірі коалиция Ирақия альянсы емес, қазіргі премьер-министр Нури Аль-Маликидікі болып отыр. Аль-Каиданың ресми мәліметі бойынша топтың Ауғанстандағы жетекшілерінің бірі Осама бен Ладынның кеңесшісі Мустафа Абу Аль-Язид әйелі және үш баласымен бірге өлтірілген. Ақш үкіметінің мәлімдеуінше Язидтің өлімі Аль-Каиданың дүниежүзілік террористік желісіне әсер етуі ықтимал. Контртеррористік операция тұрғысынан қарағанда Язидтің өлімі үлкен жеңіс. Вашингтонның пікірінше Язид өткен айда Пәкістанда болған тайпа аралық қақтығыста өлтірілген болуы мүмкін. Соңғы жаңалықтармен өздері